Գլուխ երկրորդ Տղամարդկանց գնալուց հետո Ջուլիան մի անգամ էլ նայեց լուսանկարները, նախքան տեղը դնելը։
46-ամյա կնոջ համար այնքան էլ վատ չէ, ժպտաց նա։ Բոլորն էլ ինձ նման են, դա անվիճելի է։
Նա շուրջը նայեց Հայլի գտնելու հույսով, բայց Հայլի չկար։
Գրողը տանի այդ դեկորատորներին։ Խեղճ Մայքլ, իզուր չէ, որ նա այդքան քիչ է օգտվում այս սենյակից։ Իհարկե, իմ լուսանկարները երբեք հաջող չեն ստացվել։
Հանկարծ նրա մեջ ցանկություն առաջացավ նայել իր մի քանի վաղեմի լուսանկարները։ Մայքլը գործունյա ու կարկասեր տղամարդ լինելով, կնոջ լուսանկարները ժամանակագրական կարգով դասավորել էր մեծ ստվարաթղթե տուփերի մեջ։ Իր լուսանկարները պահում էր նույն պահարանում, սակայն առանձին տուփերում։ Եթե որևէ մեկը ցանկանա գրել մեր կարիերայի մասին, ձերքի տակ պատրաստի նյութ կունենա, ասում էր Մայքլը։ Նույն գովելի մտադրությամբ իրենց մասին մամուլում տպագրված բոլոր հոդվածները, սկսած առաջիններից, նա պահում էր հատուկ մատյաններում։ Այդտեղ էին Ջուլիայի լուսանկարները, սկզբում մանուկ հասակում, հետո երիտասարդ տարիներին։ Դրանց հաջորդում էին նրա լուսանկարները առաջին դերերում, Ջուլիան Մայքլի հետ, երբ նոր էին ամուսնացել, հետո փոքրիկ Ռոջերի, իրենց որդու հետ։ Լուսանկարներից մեկը, որը մեծ հաջողություն ունեցավ, պատկերում էր երեքին միասին։ Մայքլը խիստ առնական ու նախանձելիորեն գեղեցիկ, ինքը մարմնացած քնքշություն, մայրական սիրով լի հայացքը Ռոջերին, որը մի փոքրիկ գանգրահեր տղա էր։ Բոլոր պատկերազարդ ամսագրերը այդ լուսանկարին մի ամբողջ էջ էին հատկացրել։ Նույնիսկ թատերական ծրագրերի վրա տպագրեցին, որպես բացիկներ այդ նկարը տարիներ շարունակ վաճառվում էին հեռավոր շրջաններում։ Ափսոս, որ Ռոջերը Իթան ընդունվելուց հետո հրաժարվում էր նկարվել մոր հետ։ Ծիծաղելի է, որ Ռոջերը ամենևին չէր ցանկանում լրագրերում տեսնել իր լուսանկարը։
«Մարդիկ կկարծեն, թե այլանդակ ես, կամ նման մի բան»,
ասում էր մայրը։
«Դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Մի օր արի պրեմիերային ու տես, թե մինիստրները, դատավորներն ու մյուս մեծամեծները ինչպես են խռնվում լուսանկարիչների շուրջը. ձևացնում են իբր ոչինչ չեն նկատում, բայց արի ու տես, թե ինչպիսի կեցվածք են ընդունում, երբ զգում են, որ լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվն իրենց է ուղված».
Բայց Ռոջերն անդրդվելի էր։ Ջուլիայի ձեռքն ընկավ իր մի լուսանկարը Բեատրիսի դերում։ Դա նրա խաղացած միակ Շեքսպիրյան դերն էր։ Նա շատ լավ գիտեր, որ իրեն չի սազում հնաոճ հագուստը, թեև չի կարող ասել ինչու, քանի որ ոչ ոքի այնպես չէր սազում ժամանակակից հագուստը, ինչպես իրեն։ Նա իր թե բեմական, թե ամենօրյա հագուստները պատվիրում էր Փարիզում, և դերձակներն ասում էին, որ ուրիշ ոչ ոքից այդքան պատվերներ չեն ստանում։ Բոլորն ընդունում էին, որ նա հիանալի կազմվածք ունի, երկար սրունքներ ու կնոջ համար բավական բարձր հասակ։ Ափսոս, որ բախտ չի վիճակվել խաղալ Ռոզալինդայի դերը, իրեն շատ կսազեր տղամարդու հագուստը։ Իհարկե, հիմա արդեն չափազանց ուշ է, բայց գուցե և լավ է, որ ռիսկի չի դիմել։ Թեև թվում է, որ իր տաղանդի ուժը, աշխույժ բնավորությունն ու հումորի զգացումը պետք է հաջողություն ապահովեին։ Քննադատներին այնքան էլ դուր չեկավ նրա Բեատրիսը, պատճառն այդ անիծյալ անհանգ ոտանավորն էր։ Նրա ձայնը, այդ ցածր, հարուստ, կրծքային ձայնը, որից սովորաբար զգացմունքային պասաժներում մարդու սիրտ էր ճմլվում, իսկ ծիծաղելի մասերն ավելի ծիծաղելի էին դառնում, այստեղ կեղծ էր հնչում։ Նա սովորաբար այնքան պարզորոշ էր արտաբերում բառերը, որ առանց ձայնը բարձրացնելու իր ամեն մի բառը կարող էր հասցնել վերնասրահի վերջին շարքերին, բայց չափածոն նրա մոտ արցակի պես էր հնչում։ «Բանն այն է», մտածում էր Ջուլիան, «որ ինքը մինչև ուղնուծուծը ժամանակակից դերասանուհի է». Մայքլը սկսել էր Շեքսպիրից։ Դա նրանց ծանոթությունից առաջ էր։ Նա Ռոմեո էր խաղացել Քեմբրիջի համալսարանում ուսանելու տարիներին, և երբ ավարտել էր համալսարանը, մեկ տարի սովորել էր դրամատիկական դպրոցում, որից հետո նրան իր մոտ էր հրավիրել Բենսոնը։ Մայքլը հյուրախաղերով հանդես էր եկել երկրի բազմաթիվ շրջաններում, խաղալով տարբեր դերեր։ Բայց շուտով հասկացել էր, որ Շեքսպիրով հեռու չի գնա, և եթե ցանկանում է հայտնի դերասան դառնալ, պետք է ուժերը փորձի ժամանակակից պիեսներում։ Մի ոմն Ջեյմս Լենգթոն ռեպերտուարային թատրոն ուներ Միդփուլում, որը մեծ ճանաչում էր ձեռք բերել և Բենսոնի հետ 3 տարի աշխատելուց հետո, երբ իրենց թատերախումբը մեկնում էր Միդլփուլ հերթական հյուրախաղերի, Մայքլը երկտո ուղարկեց Լենգթոնին, խնդրելով ընդունել իրեն։ Ջիմի Լենգթոնը, մի գեր, ճաղատ, կարմրադեմ տղամարդ, մոտ 45 տարեկան, որն ակամա հիշեցնում էր Ռուբենսի ունևոր բյուրդերներին, պաշտում էր թատրոնը։ Դա մի արտառոց, ինքնավստահ, աշխույժ, սնափար ու անսաման հմայքով օժտված անձնավորություն էր։ Նա սիրում էր խաղալ, բայց բարեբախտաբար նրա արտաքինը թույլ չէր տալիս մեծ խաղացանկ ունենալ, քանի որ որպես դերասան բանի պետք չէր։ Նա չէր կարողանում չափավորել իր խանդավառությունը ու թեև ամեն անգամ դեր ստանձնելիս ուշադիր զննում ու կշռադատում էր յուրաքանչյուր մանրուքը, դարձյալ դերը վերածում էր գրոտեսկի։ Նա չափազանցնում էր յուրաքանչյուր ժեստը, աղավաղում ինտոնացիան, բայց այլ պատկեր էր, երբ փորձ էր անում իր թատերախմբի հետ։ Այդտեղ արդեն ոչ մի կեղծիկ նրա աչքից չէր վրիպի։ Նա արտակարգ լսողություն ուներ ու թեև ինքը չէր կարող ճիշտ ինտոնացիայով արտասանել, սակայն թույլ չէր տա, որ մեկ ուրիշը սխալվեր։ «Մի եղեք բնական», ասում էր նա դերասաններին։ «Բեմը դրա տեղը չէ, այստեղ ձևացնել է պետք, բայց թվացեք բնական»։ Ջիմի Լենգթոնը դերասանների հոգին հանում էր։ Նրանք ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ից 2-ը փորձ էին անում, որից հետո դերասաններին տուն էր ուղարկում սովորելու դերն ու հանգստանալու երեկոյան ներկայացումից առաջ։ Նախատում էր դերասաններին, ծաղրում, բղավում էր նրանց վրա, չնչին գրոշներ էր վճարում։ Բայց երբ լավ էին խաղում որևէ հուզիչ տեսարան, մանկապես լաց էր լինում։ Եթե որևէ ծիծաղելի ֆրազ իր սրտով էին արտասանում, գալարվում էր ծիծաղից։ Երբ գոհ էր լինում խաղից, մի ոտքի վրա ցատկոտում էր բեմի վրա, իսկ երբ բարկանում էր, ձեռագիրը նետում էր հատակին ու ոտքերով տրորում, և բարկությունից արցունքները հոսում էին այտերով ցած։ Թաթերախումբը ծիծաղում էր նրա վրա, հայհոյում նրան ու անում ամեն ինչ նրան գոհացնելու համար։ Դերասանների մոտ նա հովանավորի բնազդ էր արտնաստում իր հանդեպ, և ամենքը զգում էին, որ անկարող են լքել նրան։ Թեև բողոքում էին, որ ճորտի պես են աշխատում, որ մի րոպե անգամ ազատ ժամանակ չունեն իրենց համար, որ ոչ մի հողացին չի դիմանա այդպիսի պայմանների, բայց այնուհանդերձ առանձին գոհունակություն էին զգում, կատարելով նրա վրթովիչ պահանջները։ Երբ նա սեղմում էր որևէ տարեց դերասանի ձեռքը, որը շաբաթը ընդամենը 7 ֆունտ էր ստանում, ասելով «Աստված վկա, բարեկամս, դուք անկրկնելի էիք», վերջինս իրեն զգում էր որպես մի Չարլզ Քին։ Այնպես պատահեց, որ երբ Մայքլի ու Ջիմի Լենգթոնի հանդիպումը կայացավ, Ջիմին գեղեցիկ արտաքինով դերասանի կարիք էր զգում սիրեկանի դերեր կատարելու համար։ Նա գլխի էր ընկել, թե ինչու է Մայքլը ցանկանում հանդիպել իրեն, և նախորդ երեկոյան գնացել էր թատրոն տեսնելու նրա խաղը։ Մայքլն այդ օրը Մերկուցիո էր խաղում, և Ջիմին այնքան էլ չհավանեց նրա խաղը, բայց երբ Մայքլը գնաց նրա առանձնասենյակը, Ջիմին հիացավ նրա գեղեցկությամբ։ Շականակագույն պիջակով և գորշ ֆլանելե շալվարով, նույնիսկ առանց գրիմի, Մայքլն այնքան գեղեցիկ էր, որ մարդու շունչ էր կտրվում։ Անկաշկանդ շարժուձև ուներ ու խոսում էր ինչպես իսկական ջենտլմեն։ Մինչ նա բացատրում էր իր այցելության նպատակը, Ջիմի Լենգթոնը ուշադիր զննում էր նրան։ Եթե նույնիսկ մի քիչ կարողանա խաղալ, իր արտաքինով այս երիտասարդը պետք է որ շատ հեռու գնա։ «Երեք տեսա ձեզ Մերկուցիո խաղալիս», ասաց նա։ «Ինքներդ ինչ կարծիք եք ձեր խաղի մասին»։ «Շատ վատ, ես նույնպես»։ «Քանի տարեկան եք»։ «25»։ «Ձեզ հավանաբար ասել են, որ գեղեցիկ եք»։ «Դրա համար եմ բեմ եկել, եթե ոչ բանակ էի գնալու ինչպես հայրս»։ «Գրողը տանի»։ «Եթե ձեր արտաքինն ունենայի, ինչպիսի դերասան կլինեի»։ Այս զրույցի արդյունքը եղավ այն, որ Մայքլը պայմանագիր կնքեց։ Նա 2 տարի մնաց Միդլփուլում։ Մայքլը վայելում էր խմբի դերասանների հարգանքը, բարի էր կարեկից և ոչինչ չէր խնայում մյուսներին, անհրաժեշտ ծառայությունը մատուցելու համար։ Նրա գեղեցկությունը սենսացիա առաջացրեց Միդլփուլում, և դերասանական մուտքի մոտ միշտ մի խումբ աղջիկներ էին սպասում նրան տեսնելու համար։ Նրանք Մայքլին ծաղիկներ ու սիրային նամակներ էին ուղարկում։ Մայքլը շատ բնական էր համարում այդ ամենը, բայց թույլ չէր տալիս, որ իրեն խել քահանան են։ Նա ձգտում էր հաջողության հասնել և որոշել էր թույլ չտալ, որ որևէ բան խանգարի իր կարիերային։ Սակայն Ջիմի Լենգթոնը շուտով եկավ այն եզրակացության, որ չնայած նրա հաստատակամությանն ու կատարելագործվելու ձգտմանը, նրանից երբեք առաջնակարգ դերասան չի ստացվի։ Նրա միակ առավելությունը գեղեցկությունն էր։ Սուր ձայն ուներ, որը հատկապես հուզումնալից պահերին ականջ էր ծակում, իսկ ներկայացրած կիրքը ավելի շուտ հիստերիկա էր ստացվում։ Բայց նրա սիրեկան դերակատարի ամենամեծ թերությունն այն էր, որ չէր կարողանում սիրաբանել։ Անկաշկանդ կարդում էր տեքստը, կարողանում էր իմաստը տեղ հասցնել, բայց երբ պետք էր լինում սիրախաղ սկսել, կարծես ինչ-որ բան կաշկանդում էր նրան, շփոթվում էր և դա պարզ երևում էր։ «Գրողը տանի այնպես է գրկում այդ աղջկան, ասես կարտոֆիլով լի պարկ լինի», որոտում էր Ջիմի Լենգթոնը։ «Այնպես է համբուրում, ասես վախենում է հարբուխով վարակվել. Գրողը տանի չէ, որ դուք սիրահարված եք այդ աղջկան. Պետք է զգաք, որ սիրահարված եք. Ասես ոսկորներդ հալվում են, և եթե այդ պահին նույնիսկ երկրաշարժ լինի, որը ուր որ է կուլ կտա ձեզ, գրողի ծոցն ուղարկեք երկրաշարժը»։ Բայց ապարդյուն, չնայած իր գեղեցկությանը, նրբագեղությանն ու անկաշկանդ շարժձևերին, Մայքլը մնում էր սառնարյուն սիրահար։ Դա չխանգարեց Ջուլիային առաջին հայացքից սխելահեղ սիրահարվել նրան։ Իր Ջուլիայի կարիերան ընթանում էր առանց խոչընդոտների։ Նա ծնվել էր Ջերսիում, որտեղ նրա հայրը, որը տեղացի էր, անասնաբույժ էր աշխատում։ Մորաքույրը ամուսնացել էր մի ֆրանսիացի ածխավաճարի հետ, որն ապրում էր Սեն-Մալոյում, և Ջուլիային ուղարկել էին նրա մոտ տեղի լիցեյում սովորելու։ Նա ֆրանսուհու նման ֆրանսերեն էր խոսում։ Ջուլիան ի ծնե օշտված էր դերասանական ձիրքով, և ոչ ոք չէր կասկածում, որ նա դերասանուհի է դառնալու։ Մորաքույրը, Մադամ Ֆալուն, մի բարեկամուհի ուներ, որը ժամանակին դերասանուհի է եղել Կոմեդի Ֆրանսեյում, և բեմը թողնելուց հետո բնակություն էր հաստատել Սեն-Մալոյում։ Նա ապրում էր ոչ մեծ նպաստով, որ նրա երկրպագուներից մեկն էր նշանակել, երբ երկար տարիների մտերմությունից հետո հրաժեշտ էին տվել միմյանց։ Երբ Ջուլիան 12 տարեկան աղջնակ էր, այդ դերասանուհին, թեև արդեն 60-ն անց, միաշխույժ կենսախինդ գեր տիկին էր, որն աշխարհում ամենաշատը սիրում էր համեղ կերակուրներ։ Բարձր զրնգուն ծիծաղ ուներ ու տղամարդու թավ ձայն։ Հենց նա էլ դարձավ Ջուլիայի առաջին ուսուցիչը։ Նա սովորեցնում էր Ջուլիային այն ամենը, ինչ ինքը ժամանակին սովորել էր կոնսերվատորիայում։ Պատմում էր Ռեխենբերգի մասին, որը մինչև 70 տարեկան հասակը պարզամիտ երիտասարդ աղջկա դեր էր խաղում, Սարա Բեռնարի ու նրա ոսկե ձայնի մասին, Փարապանց Մունեսյուլիի և անգերազանցելի Կոկլենի մասին։ Նա Ջուլիայի համար երկարաշունչ մենախոսություններ էր արտասանում Կորնելից ու Ռասինից, այնպես, ինչպես ինքը ժամանակին սովորել էր Կոմեդի Ֆրանսեզում, և Ջուլիայից էլ պահանջում էր արտասանել նույն կերպ։ Զվարճալի էր լսել, թե ինչպես է Ջուլիան իր աղջկական ձայնով արտասանում Ֆեդրայային հոգեմաշ ու կրքոտ մենախոսությունները, ընդգծելով Ալեքսանդրիան չափը և բարերն արտաբերելով այնքան դրամատիկ։ Ժաննա Տեբուի խաղը հավանաբար ընդգծված անբնական էր եղել, բայց նա Ջուլիային սովորեցրել էր պարզորոշ արտաբերել բարերը, սովորեցրել էր ինչպես քայլել բեմի վրա ու իրեն պահել, չշփոթվել սեփական ձայնից, ու հղկել էր ձայնի ճիշտ տեմբրն ու ռիթմն ընտրելու Ջուլիայի բնածին շնորքը, որը հետագայում դարձավ նրա մեծագույն արժանիքներից մեկը։ «Երբեք դադար մի տուր, եթե դրա կարիքը չկա», որոտում էր նախկին դերասանուհին, բրունցքով հարվածելով սեղանին։ «Բայց երբ արդեն դադար ես տվել, ձգիր որքան կարող ես»։ Երբ Ջուլիան 16 տարեկան էր և ընդունվել էր Հոուեր Սթրիթում գտնվող դրամատիկական արվեստի թակավորական ակադեմիան, արդեն շատ բան գիտեր այն ամենից, ինչ սովորեցնում էին այնտեղ։ Նա ստիպված էր հրաժարվել մի շարք հնարքներից, որ չափազանց հնացած էին, ու սովորել դերերը կատարել ավելի խոսակցական ոճով։ Նա հաղթանակով էր դուրս գալիս բոլոր մրցույթներից, Եվ երբ դպրոցն ավարտեց շնորհիվ իր վարժ ֆրանսերենի, անմիջապես ֆրանսուհի աղախնի փոքրիկ դերը ստացավ Լոնդոնի թատրոններից մեկում։ Կարելի էր կարծել, որ ֆրանսերեն լեզվի գիտելիքները կմասնագիտացնեն նրան միայն այնպիսի դերերի համար, որտեղ պահանջվում էր օտար առոգանություն, քանի որ առաջին դերից հետո նրան առաջարկեցին ավստրուհի մատուցողուհու դեր։ Հանցավ 2 տարի, մինչև Ջիմի Լենգթոնը հայտնաբերեց նրան։ Ջուլիան հյուրախաղերի էր մեկնել, խաղալով մի մելոդրամայում, որը հաջողություն էր ունեցել Լոնդոնում։ Արկածախնդիր իտալուհու դերով, որի մեքենայությունները վերջիվերջո մերկացվում են, հանդես էր գալիս Ջուլիան, անհաջող փորձելով ներկայացնել 40-ամյա կնոջ։ Եվ քանի որ գլխավոր դերակատարուհին, միջին տարիքի խարտյաշ Միկին, երիտասարդ աղջկա դեր էր կատարում, նրանց խաղը համոզիչ չէր։ Ջիմին կարճատև արձակուրդ էր վերցրել, որն անցկացնում էր տարբեր քաղաքներում ներկայացումներ դիտելով։ Ներկայացման ավարտից հետո նա գնաց ծանոթանալու Ջուլիայի հետ։ Ջիմի Լենգթոնը բավական հայտնի դեմք էր թատերական աշխարհում, որպեսի նրա հաջողությունները չշոյեին երիտասարդ դերասանուհու ինքնասիրությունը։ Եվ երբ հաջորդ օրը Ջուլիան Լենչի հրավերը ստացավ, հաճույքով ընդունեց։ Հազիվ էին տեղավորվել սեղանի շուրջը, երբ Ջիմին առանց հապաղելու գործի անցավ։ «Այս գիշեր աչք չեմ փակել, մտածելով ձեր մասին», սկսեց նա։
«Դա այնքան անսպասելի է, թե ինչ, բարի թե չար մտքեր էին ձեզ զբաղեցնում»։
Ջիմին անուշադրության մատնեց նրա հանդուգն պատասխանը։ «Արդեն 25 տարի է, ինչ թատրոնում եմ. Ես հանձնակատար եմ եղել, բեմի բանվոր, ռեժիսոր, դերասան, ռեկլամի գծով գործակալ, գրողը տանի նույնիսկ քննադատել եմ եղել. Այն օրից, ինչ թողել եմ դպրոցական նստարանը, կյանքս անցել է թատրոնում, և եթե որևէ բան չգիտեմ թատրոնի մասին, ուրեմն չարժե իմանալ»։
«Դուք հանճարեղ եք. Հաճելի է դա լսել ձեզնից»։
«Լրեք, թույլ տվեք խոսքս ավարտեմ. Դուք հիանալի տվյալներ ունեք. Ձեր հասակը, ձեր գեղեցիկ կազմվածքը, ձեր շարժուն դեմքը
հաճոյանում եք»։
«Այո, հենց այդպես. Դա իսկական դերասանուհու դեմք է. Դեմք, որը կարող է լինել ամեն կերպ, նույնիսկ գեղեցիկ. Դեմք, որի վրա արտացոլվում է գլխով անցած յուրաքանչյուր միտքը. Այդպիսի դեմք ուներ դուզեն. Երեկ երեկոյան, թեև դուք չէիք գիտակցում, թե ինչ էիք անում, ձեր արտասանած յուրաքանչյուր բառը ուղակի գրվում էր ձեր դեմքին»։
«Նողկալի դերը, ինչպես կարող էի ուշադրություն դարձնել»։ «Լսում էիք, ինչ հիմարություններ էի ստիպված դուրս տալ»։
«Դերասաններն են լինում նողկալի, ոչ թե դերերը. Դուք հիանալի ձայն ունեք, ձայն, որը կարող է թափանցել հանդիսականի հոգին. Չգիտեմ, ինչպես կլինեք կատակերգությունում, բայց ես պատրաստ եմ ռիսկի դիմել»։
«Ինչ եք ուզում ասել»։
«Դուք ռիթմի կատարյալ զգացում ունեք, դժվար թե դա ձեզ օրեսրած լինեն, դա պետք է որ բնածին լինի, և ավելի լավ. Այժմ անցնենք բուն գործին. Ես հարցումներ եմ արել ձեր մասին. Պարզվում է, դուք հիանալի ֆրանսերեն եք խոսում և դրա համար ձեզ հանձնարարում են դերեր, որտեղ պահանջվում է խոսել կոտրատված անգլերենով. Դա ձեզ հեռու չի տանի»։
«Դա է այն ամենը, ինչ կարողանում եմ ստանալ»։
«Ձեզ բավարարում է ընդմիշտ այդպիսի դերեր կատարելու հեռանկարը. դուք կխրվեք այդտեղ և հանդիսատեսը չի ցանկանա ձեզ տեսնել այլ ամպլուայում. Չնչին դերեր, ահա թե ինչ բաժին կընկնի ձեզ. Շաբաթական ամենաշատը 20 ֆունտ և կխորտակեք ձեր տաղանդը»։
«Ես միշտ մտածել եմ, որ վաղ թե ուշ իսկական դեր կկատարեմ»։
«Բայց երբ»։ «Գուցե ստիպված լինեք 10 տարի սպասել»։ «Քանի տարեկան եք այժմ»։
20
«Որքան եք ստանում»։
«Շաբաթը 15 ֆունտ»։
«Ստում եք»։ «Դուք ստանում եք 12 ֆունտ և դեռ գրողը տանի, դա ավելին է, քան արժեք հիմա»։ «Դուք դեռ շատ բան ունեք սովորելու»։ «Ձեր ժեստերը անմիտ են»։ «Գաղափար անգամ չունեք, որ ամեն մի ժեստ պետք է որևէ իմաստ արտահայտի»։ «Չգիտեք, ինչպես տիպել հանդիսատեսին ուշադրությունը ուղղել ձեզ, մինչև կսկսեք խոսել»։ «Դուք չարաշահում եք գրիմը»։ «Այդպիսի դեմքի վրա որքան քիչ գրիմ, այնքան լավ»։ «Ուզում եք աստղ դառնալ»։
«Իսկով չի ուզում»։
«Տեղափոխվեք ինձ մոտ և ես ձեզ կդարձնեմ Անգլիայի ամենամեծ դերասանուհին»։ «Դուք արագ եք սովորում տեքստը»։ «Ձեր հասակում պետք է որ արագ սովորեք»։
«Կարծում եմ 48 ժամվա ընթացքում ցանկացած տեքստ անգիր կանեմ»։
«Ձեզ փորձառություն է պետք և ինձ նման մեկը, որ դերասանուհի ստեղծի ձեզնից»։ «Եկեք իմ թատերախումբը, Եվ ես ձեզ հնարավորություն կտամ տարեկան 20 դեր խաղալ. Իբսեն, Շոու, Բարքեր, Զուդարման, Հենքին, Գոլսուորդի. Դուք մեծ հմայք ունեք, բայց գաղափար անգամ չունեք ինչպես օգտագործել այն. Նա կարճ ծիծաղեց. Եթե այդքանն իմանայիք, այդ պարավ վհուկը ձեզ բեմից ցած կգլորեր, մինչև կհասցնեիք ով անել. Պետք է բռնել հանդիսատեսի կոկորդից ու ասել, «Էյ, դուք, սրիկաներ, հապա ինձ նայեք»։ Պետք է իշխեք նրանց վրա։ Եթե տաղանդ չունեք, ոչ ոք չի կարող տալ, բայց եթե ունեք, կարելի է սովորեցնել ինչպես օգտագործել։ Կրկնում եմ, դուք օժտված եք մեծ դերասանուհու բոլոր տվյալներով։ Կյանքումս երբեք ոչ մի բանում այսքան համոզված չեմ եղել։
Ես գիտեմ, որ ինձ փորձառություն է պետք։ Իհարկե, պետք է մտածել։ Դեմ չեմ մի սեզոն աշխատել ձեզ հետ։
Գնացեք գրողի ծոցը։ Ինչ է, չլինի երևակայում եք, թե մի սեզոնում ձեզնից դերասանուհի կսարքեմ։ Իհարկե, ինքս ինձ հալումաշ կանեմ, որպեսի մի քանի կարգին ներկայացում տակ, իսկ հետո գնաք Լոնդոն մի որևէ աննշան դեր կատարելու շահութաբեր պիեսներից մեկում։ Ինչ է, ինձ հիմարի տեղ եք դնում։ Ես ձեզ հետ 3 տարվա պայմանագիր կկնքեմ։ Շաբաթը 8 ֆունտ կստանաք և ստիպված կլինեք ձիուպես աշխատել։
Շաբաթը 8 ֆունտ։ Անհետություն է, ես չեմ կարող ընդունել ձեր առաջարկը։
Շատ լավ եք կարող եք, դա է ամենը, ինչին արժանի եք և այդքան էլ կստանաք։
Ջուլիան արդեն 3 տարի է թատրոնում էր և շատ նրբություններ էր սովորել։
Բացի այդ, Ժաննա Տեբուն, որը այնքան էլ խիստ բարոյախոս չէր, հասցրել էր բավական օգտակար տեղեկություններ հաղորդել։
Եվ դուք մոլորության մեջ չեք, կարծելով, որ դրա համար թույլ կտամ ձեզ քնել ինձ հետ։
Տեր Աստված, կարծում եք ես այնքան ժամանակ ունեմ, որ սիրախաղ անեմ իմ թատերախմբի դերասանուհիների հետ։ Ես ավելի կարևոր գործեր ունեմ անելու փոքրիկս։ Դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ 4 ժամ փորձելուց հետո, երբ երեկոյան կխաղաք այնպես, որ ես գոհ լինեմ, չհաշված նաև ցերեկային ներկայացումները, դուք ոչ ժամանակ, ոչ էլ ցանկություն կունենաք սիրաբանելու։ Իսկ երբ անկողին մտնեք, միակ բանը, որ կցանկանաք, քնելն է։ Բայց այստեղ Ջիմի Լենգթոնը սխալվում էր։